obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, otvaramo još jednu emisiju Riznica znanja u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Rubrika Upoznajmo Srpsku. Danas će vam predstaviti još jedan biser naše republike. Govorit ćemo o Trebinju koje se nalazi u dolini rijeke Trebišnjice na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Brojni arheološki nalazi i istorijski spomenici svjedoče o civilizacijama i narodima koji su vjekovima naseljavali područje današnjeg Trebinja. Od Ilira, starih Grka i Rimljana preko Vlaha, a potom slovenizovanih Romano-Ilira i najzad Slovena, bilo je u sastavu države Nemanjića, zatim pod turskom vlašću i vlašću Austro-Ugarske monarhije. Daćemo vam i praktične savjete kako da pripremite ljekovite čajeve od žitarica. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču, čaj od ove biljke dobar je za jačanje korijena kose, zuba, noktiju i kostiju, dok se pšenični čajevi preporučuju protiv artritisa, reumatske groznice, pa čak i nekih vrsta raka. Ljubitelji književnosti imat će svojih 5 minuta. Prisjetit ćemo se francuskog pripovjedača, jednog od najvećih predstavnika evropskog realizma, Guy de Maupassanta, koji je uticao i na pojedine pisce realističkog praca u ruskoj i srpskoj književnosti. Danas čitamo Maupassantovu novelu Nasukani brod. Nadamo se da ste spremni da i danas uplovimo u svijet nauke.
Riznica znanja.
Putujući Republikom Srpskom, posjetit ćemo opštinu koja se nalazi na najjužnijem dijelu naše republike. Odredište nam je Trebinje, opština koja zauzima prostor od 904 kvadratna kilometra. Povoljan geografski položaj, klima, bogata kulturna baština, vodeni resursi, razlozi su što ovu opštinu svrstavaju u jednu od najljepših u Srpskoj. U ovom gradu rođen je naš velikan Jovan Dučić, koji je Trebinje i njegovu okolinu nosio u srcu do kraja života. O svojim zemljacima uvijek je imao najljepše mišljenje, a jednom prilikom je napisao: "Vjerujem da su od sviju ljudi u našoj zemlji Hercegovci po prirodi najučtiviji, najmanje skloni spletkama. Njihova uboga pokrajina napravila ih je skromnim, pobožnim i umjerenim. S geografskim odlikama, istorijom i kulturnim bogatstvima ove opštine upoznaće nas Marko Stanojević, asistent na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci."
Poštovani slušaoci, i u današnjoj emisiji putujemo u Hercegovinu, gdje se upoznajemo sa brojnim vrijednostima jedne od najljepših opština Republike Srpske, Trebinje. Trebinje je najjužniji grad Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nalazi se u dolini rijeke Trebišnjice, na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Nadmorska visina urbanog dijela grada je oko 275 metara. Geografska pozicija je 42 stepena i 42 minuta sjeverne geografske širine i 18 stepeni i 20 minuta istočne geografske dužine. Nalazi se na značajnoj raskrsnici puteva, a udaljeno je Dubrovnika 27 km, od Mostara 115, od Banja Luke 360, od Nikšića 70, Podgorice 120, Herceg Novog 38, Sarajeva 230 i Beograda 480 km. Od putnih pravaca najznačajnija su dva, Beograd-Dubrovnik i Mostar-Podgorica. Današnja opština Trebinje zauzima prostor od 904 km kvadratna. Prema posljednjim procjenama, Trebinje ima oko 37.000 stanovnika, od čega više od 75% živi u urbanom dijelu opštine. Nalazi se u zoni mediteranske klime, Srednja godišnja temperatura iznosi 14,2 stepena Celzijusa, srednja januarska 5,5, dok je srednja vrijednost temperature u augustu 23,5 stepeni Celzijusa. Klimu ovog podneblja karakteriše specifična vegetacija poznate mediteranske kulture, kao što su smokva, šipak, vinova loza, trešnja, kajsija, breskva, dinja, lubenica, kao i ljekovito i aromatično bilje, smilje, pelin, majčina dušica, vrijesak, lavanda, te endemska biljka zanonit. Ovo uslovljava i mediteranski način života. Po broju sunčanih dana u godini, kojih je preko 270, Trebinje spada među najsunčanije gradove u regiji. Geografski položaj, klima, bogata kulturna baština, izuzetni vodni resursi, sve to uticalo da Trebinje svoju strategiju razvoja bazira na komparativnim geografsko-istorijskim prednostima. Brojni arheološki nalazi, historijski spomenici svjedoče o civilizacijama i narodima koji su vjekovima naseljavali područje današnjeg Trebinja i njegovog okruženja. Od Ilira, starih Grka i Rimljana, preko Vlaha, a potom i slovenizovanih Romano-Ilira, pa sve do Slovena. No prve značajne odlike urbane sredine Trebinje poprima u srednjem vijeku. Prvo u sklopu nekadašnje vizantijske arhontije, a potom kao centar države Travunije u državi Nemanjića. Brojni ostaci utvrđenih gradova, nastalih u blizini starih rimskih komunikacija, kao što su Klobuk i Mičevac, svjedoci su tog vremena. Ostaci starih crkava i crkvišta u Petrovom polju i drugim lokalitetima i danas su predmet živog interesovanja arheologa. Do 14. vijeka Trebinje u sastavu države Nemanjića. Historijski izvori svjedoče brojne kraljevske i carske posjete Trebinju, na primjer onu cara Dušana 1331. godine. Bosanski ban tvrtko kruniše se u Mileševi krunom Stefana Prvovjenčanog 1377. godine. Krajem te ili početkom sljedeće godine Trebinje ulazi u sastav njegove države. Poslije tvrtka Trebinjem će vladati Kosače, od kojih je najistaknutiji herceg Stefan Lučić Kosača, u kojem je Hercegovina dobila ime. Od 1466. godine Trebinje je po turskom vlašću sve do 1878. godine. Od ove pa do 1918. godine bilo je pod vlašću Austro-Ugarske monarhije. Atraktivna geografska pozicija u blizini mora i tipičnih planinskih pejzaža, očuvana infrastruktura, vodeno bogatstvo, industrijska baza, te ekološki čist mediteransko-hercegovački ambijent i dobra kvalifikaciona struktura stanovništva predstavljaju resurse koji otvaraju široke perspektive i brojne opcije brzog razvoja Trebinja. Iz dana u dan Trebinje postaje predmet pažnje i interesovanja brojnih stranih i domaćih ulagača, spremnih da svoja sredstva ulože u elektroprivredu, ekološki čistu proizvodnju hrane, turizam i proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja i visoko kvalitetnih autohtonih sorti vina, branca i žilavke. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, klima i povoljan geografski položaj značajno su utjecali da u projekciji budućnosti razvoja Trebinja turizam zauzme posebno strateško mjesto. Naročitu pažnju brojnih turista, osim gradskog jezgra izgrađenog u mediteranskom stilu, privlači i specifičan botanički i ugostiteljski kompleks, koji tvori 16 stoljetnih platana. Trebinje na dvoje dijeli Trebišnica, najduža ponornica u Europi. Rijeka neobične ljepote i čistoće. Na njenoj desnoj obali, u Policama, pored Arslanagića mosta, smještena je crkvica. Kraj koje je sahranjen trebijski župan grd. Vlastelin grd leži pod najstarijim poznatim stečkom u čitavoj Bosni i Hercegovini. U Trebinju i njegovoj okolini su i neki najpoznatiji srednjovjekovni manastiri. To su manastir Svetog Petra i Pavla u Crnču, odnosno Petrovom polju, Zavala na obodu Popovog polja, Tvrdoš sa sjedištem Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije. Manastir Duži, koji je udaljen 12 km od grada, bio je nekadašnje sjedište eparhije, a u 19. vijeku sjedište ustaničkog štaba Luke Vukalovića i Mića Ljubibratića. U gradskom parku smješten je sabor i hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg. U Mostačima je crkva Svetog Klimenta, značajno kulturno-istorijski spomenik. U samom srcu grada nalazi se katolička katedrala, izgrađena početkom 20. vijeka. U dnu Petrovog polja nalazi se Pavlova pećina, svojevrsno stjecište hodočasnika i mjesto gdje je prema predanju Sveti Pavle na svom putu za Rim jedno vrijeme propovijedao. Na crkveni iznad Trebinja nalazi se po ljepoti već čuvena hercegovačka gračanica, zadužbina Branka Tupanjca, ktitora izvršitelja Dučićevog testamenta. U ovoj crkvi, prema Dučićevoj želji, počivaju pjesnikovi zemlji ostaci. U Popovom polju, u Mrkonjićima, nedaleko od Trebinja, na temeljima rodne kuće svetitelja i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, stoji novoizgrađeni hram. U Policama, u Brankovini, nalazi se jedna od najbolje očuvanih srednjovjekovnih kula u Hercegovini, kula Brankovića. Tvrđava djeda ili oca Vuka Brankovića. Gradske obale Trbišnjice spajaju tri mosta, dva kamena i jedan betonski. Najstariji je Arslanagića most, djelo neobične arhitektonske vještine i ljepote. Na putu za Bileću je manastir Dobričevo, vrijedan spomenik kulture sa brojnim freskama. Turističku ponudu grada dopunjuju izletišta na doma grada, Jazina, Ubla, Lastva, Studenac, brojni restorani sa ljetnim baštama, hoteli kao što su Platan i Leotar, moteli i drugi smještajni kapaciteti. Značajnu ulogu u promociji Trebinja kao turističkog centra ima turistička organizacija opštine koja je, kroz saradnju sa nevladinim sektorom, realizovala niz projekata značajnih za turistički identitet Trebinja. Pozdravljamo cijenjene slušaoce do naredne emisije.
Riznica znanja.
U narednim minutima evo nekoliko starinskih recepata za čajeve koje možete napraviti od žitarica. Ovi napitci djelotvorni su u liječenju prehlade, gripa, proliva, zatvora kao i nervne napetosti. Njihova prednost ogleda se u tome što se lako pripremaju, blagi su i neškodljivi.
Herbateka. Čaj je najefikasniji ukoliko se pripremi od svježeg prženog zrnevlja. Žitarice možete ispržiti u većoj količini i čuvati ih u hermetički zatvorenoj posudi. Pržene žitarice mogu da se čuvaju oko mjesec dana, a poslije toga gube aromu. Veoma je važno odabrati čiste ekološki uzgojene žitarice i pravilno ih ispržiti. Čaj od slabo prženih žitarica bljutavog je ukusa, a od preprženih gorak. Ovi čajevi piju se umjesto vode tokom dana, za pripremu je potrebna jedna šoljica žitarica na litar vode. Čaj od pirinča. U prošlosti se smatralo da ovaj omiljeni azijski napitak podmlađuje tijelo. Poznat kao putnički čaj, pije se po toplom vremenu kako bi regulisao temperaturu tijela. Zahvaljujući sadržaju minerala u pirinču, dobar je za jačanje korijena kose, zuba, noktiju i kostiju. Ovaj čaj ublažava nervnu napetost, zaustavlja proliv, a koristi se i protiv glavobolje. Dobro je sredstvo za čišćenje crijeva, snižava krvni pritisak, pa se preporučuje osobama koji pate od kardiovaskularnih oboljenja. Bogat je i hranjivim sastojcima, uključujući kompleks B vitamina i vlakana koja djeluju kao neutralizator kiseline, tako da je dobar protiv gorušice. Recept. Oprati pirinač u hladnoj vodi, odcijediti ga i posušiti na papirnoj salveti. Zagrijati tiganj i pržiti pirinač uz neprestano miješanje dok ne dobije zlatno-žutu boju. Staviti pirinač u lonac i dodati ključelu vodu. Poklopiti i kuvati na tihoj vatri 20 minuta. Skinuti s vatre i ostaviti da odstoji 3 minuta. Protiv glavobolje, koja je posljedica začepljenosti nosa zbog prehlade, dodati u čaj prstohvat mljevenog čilija. Pšenični čaj. Pšenica je najrasprostranjenija žitarica na svijetu. Postoji nekoliko vrsta pšenice, a sve imaju slične hranjive vrijednosti. Veoma su bogate vitaminom B kompleksa. Vijekovima se u narodnoj medicini preporučuju preparati od pšenice, kao i pšenični čajevi protiv artritisa, reumatske groznice, pa čak i nekih vrsta raka. Pšenični sok sadrži antibiotičke supstance koje se uspješno bore protiv virusa. Prženo zrnevlje pšenice dobro je za čišćenje organizma. Recept. Oprati pšenicu u vodi, prosušiti je na papirnoj salveti. Prilikom prženja koristiti drvenu kašiku i neprestano miješati dok zrnevlje ne počne da pucketa. Staviti ih u čajnik i preliti vrelom vodom. Kuvati na laganoj vatri 25 minuta. Skinuti sa šporeta i poklopiti. Ostaviti da odstoji 5 minuta. Po želji možete dodati med.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite književnost, evo prilike da se prisjetite francuskog pisca Guy de Maupassanta. Iz arhiva Riznice izdvojili smo odlomke iz novele Nasukani brod, koje su čitali Jadranka Mudrenović i Duško Despotov.
Stare knjige, nova iščitavanja. Guy de Maupassant, Nasukani brod. Francuski pripovjedač, jedan od reprezentativnih predstavnika evropskog realizma, Guy de Maupassant, rođen je 1850. godine. Napisao je romane Jedan život, Ljubimac, Nova banja, Pierre i Fan, ali je mnogo poznatiji po svojim novelama, koje su svrstane u zbirkama Strasti, Naličje, Zamke, U ratu, Vodom, Lovačke pripovjetke, Noć i ostalim, a pisao je i stihove, pozorišne komade i bilješke s putovanja. Maupassant je umro 1893. godine. Svojim književnim radom uticao je na pojedine pisce realističkog pravca i u ruskoj i srpskoj književnosti.
Imao sam samo 2 sata vremena do polaska broda Jean Guiton, kojim je trebalo da se prevezem na ostrvo Re. Prošetao sam po gradu. La Rochelle je zaista neobična i veoma karakteristična varoš sa svojim isprepletanim ulicama kao u Lavirintu, čiji se trotoari protežu ispod beskrajnih galerija na svodove, kao što su oni u ulici Rivoli, samo niži. Ti svodovi galerije kao da su bili sagrađeni i još uvijek ostali kao kulise zavjereničkih borbi, antičke i upečatljive kulise negdašnjih herojskih i surovih vjerskih ratova. To je prava stara varoš, ozbiljna i skromna, bez bogatih umjetničkih dijela, bez jednog od onih divnih spomenika koji čine Rouen tako veličanstvenim, ali značajna zbog svog strogog izgleda, a i pomalo podmuklog. To je grad upornih boraca u kome mora da se razvija fanatizam, grad u kome se rasplansala vjera kalvinista i u kome se rodila zavjera 4 podnarednika. Pošto sam neko vrijeme lutao ovim neobičnim ulicama, ukrcao sam se na jedan mali parobrod, crni, trbušast, kojim je trebalo da se odvezem na ostrvo Re.
Maupassant je stvarao u okvirima realističko-naturalističke poetike, ali je čvrsto postavljenim tezama suprotstavljao svoju spontanost, ličnu slobodu u izboru motiva i izrazito individualizovan pristup razradi teme i stvaranju likova. Maupassant je isticao da se fotografskim slikanjem događaja i detalja ne postiže cilj stvaranja i da je umjetnost odabrana i eksploatisana istina.
Bilo je to juče, 31. decembra. Baš sam ručao sa svojim starim prijateljem Georgesom Garenom, kad mu njegov sluga donese jedno pismo prekriveno raznim žigovima i stranim markama. George mi reče: "Dozvoljavaš li?" "Naravno." I on poče da čita 8 strana ispisanih krupnim engleskim rukopisom ukrštenim u svim vrapcima. Čitao ih je polako, s ozbiljnom pažnjom, s onim interesovanjem koje pokazujemo prema stvarima koje se tiču osjećanja. Vidiš, ovo je jedna čudna priča o kojoj ti nisam nikad pričao. Jedna sentimentalna priča koju sam doživio. O, te sam godine neobično dočekao novu godinu.
U svojim dijelima, naročito u novelama, Maupassant uglavnom nije bio sa simpatijama okrenut prema likovima koje je sam stvarao. Često je ironično komentarisao njihove postupke i smišljao oko njih sumornu atmosferu. Ti likovi gotovo uvijek bili su sami odgovorni za svoju kop.
Najstarija djevojčica crtajući razgovarala je sa mnom dok sam ja nastavio da pregledam kostur broda. Doznao sam da oni provode zimu u Bijaricu i da su naročito došli na ostrvo Re da bi razgledali utonulu trokatarku. Ovi ljudi nisu imali ništa od engleske naduvenosti. Bili su obični i dobroćudni, ali nastrani ljudi. One vječite lutalice kojima je Engleska bogata. Otac, visok, mršav, crvenog lica uokvirenog bijelim zališcima, koji je ličilo na pravi živi sendvič, na komadu šunke izrezane u obliku ljudske glave između dva jastučića od laka. A djevojke dugih nogu, male štakare u rastu, mršave također, osim najstarije, sve tri umiljate, naročito najstarija.
U noveli Nasukani brod sadržane su osnovne karakteristike Mopasanovog stila i kompozicije, koji su savršeno mirni i poetski dovršeni. Pjesničke osobine njegovog stvaranja ostavljaju u dijelima čistotu i jasnoću proisteklu iz savršenosti stvaralačkog postupka. Dijalogom su postignuti dinamičnost i zanimljivost kroz svu fabulu ove novele.
Razgovarajući s njim, gledao sam oko sebe i ispred sebe. Plovili smo pored nekog kopna. Je li to ostrvo Re? Da, gospodine. I kapetan, iznenada ispruživši ruku ispred sebe, pokaza mi na pučini neki gotovo nevidljiv predmet i reče: pogledajte tamo, eno vašeg broda. Je li to Marie-Joseph? Pa da. Bio sam zbunjen. Ta crna tačka, gotovo nevidljiva, za koju bih pomislio da je neka podvodna stijena, i izgledala mi je udaljena od obale bar 3 kilometra. Nastavih: ali kapetane, na tom mjestu koje mi pokazujete, voda je sigurno duboka bar 100 hvati. On poče da se smije. 100 hvati, prijatelju? Ni 2 hvata, kad vam kažem. Sada je plima. Dođite posle ručka iz hotela do Fen i uputite se obalom s rukama u džepovima i ja vam tvrdim da ćete u 2 sata i 50 minuta ili najkasnije u 3 stići do Nasukanog broda suvih nogu, prijatelju moj.
Realizam je i u francuskoj književnosti 19. vijeka kao pokret i kao stilska specifičnost značajan po mnoštvu remek dijela romanopisaca Balzaca, Flaubera, Stendala i Zole, ali i po novelama Guy de Maupassanta, u kojima se također mogu otkriti sve ljepote umjetnosti. U njima se još jednom potvrđuje misao da je književnost umjetnički čin iskazivanja ljudskog duha i čovjekovog ukupnog bića, bilo da joj je okrenut stvaralački ili samo kao onaj ko uživa i u njoj nalazi smisao bitstvovanja.
Pomoćina nas je sada potpuno obavila i mi smo ostali stisnuti jedno uz drugo, opkoljeni tamom i vodom. Osjećao sam kako uz moje rame podoktava rame male engleskinje, ponekad je cvokotala, ali sam isto tako osjećao kroz njeno odijelo blagu toplotu njenog tijela. Ta toplota mi je bila prijatna kao poljubac. Više nismo razgovarali, bili smo nepomični, nijemi, šćučureni, kao što se životinje skupe u jarku za vrijeme oluje. Pa ipak,
I pored svega, i pored mraka i velike opasnosti, počeo sam da se osjećam srećan što sam tu. Srećan zbog hladnoće i opasnosti, srećan zbog tih dugih časova tame i zljebnje koje sam proveo na toj dasci tako blizu ove lijepe i ljubke djevojčice. Pitao sam se otkud to neobično osjećanje prijatnosti i radosti koje me je obuzimalo.
2 godine su prošle, a da o njima nisam ništa čuo. Zatim dobih jedno pismo iz Njujorka. Ona se udala i to mi javlja. I od tada mi pišemo jedno drugome za svaku novu godinu. Ona mi priča o svom životu, govori mi o svojoj djeci, a ja samo na sukanom brodu. To je možda jedina žena koju sam volio. Ne, koju bih volio.
Riznica znanja.
Minut po minuti došli smo do kraja emisije Riznica znanja. Novi sastanak na talasima Radija Republike Srpske zakazujemo za sutra u 9:05. Do ponovnog susreta, srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.